Labrīt ar ziņām studijā Artis Krauklis. Igaunijā COVID-19 izplatība šonadēļ strauji pieauga, un arī pēc paša Igauņa speciālistu datiem saslimstība 14 dienu laikā uz 100 tūkstošiem iedzīvotāji pārsniedz 20. Līdz ar to visticamāk jau šodien Igaunija iekļūst to valstu sarakstā, ieceļojot no kurām būs jāievēro pašizolācija, tā atzīst veselības ministre Ilze Viņķele. Latvijā nepieciešams veicināt restruktūrizācijas un maksātnespējas procesu tiesisku, taisnīgu un efektīvu norisi, paplašinot maksātnespējas kontrolas dienas tiesaisti maksātnespējas jomā izdarīto pārkāpumu identificēšanā un apkarošanā. Tā izriet no ārvalstu investoru padomes Latvijā sniegtajām rekomendācijām. Kopumā Rīgas domas ārkārtas vēlēšanās par nederīgām tika atzīts 847 aploksnes. Par to informē Centrālās vēlēšana komisijas pārstāv Laura Zahārova. Par nederīgām uzskatāmas ne tikai aploksnes bez iecirkņa komisijas zīmoga, bet arī saplēstas vēlēšana aploksnes, aploksnes, uz kurām nav norādīts attiecīgo vēlēšanu nosaukums vai kuru forma nav apstiprināta Centrālajā vēlēšana komisijā. Tāpat nederīgas ir 29. augusta vēlēšana dienas kastē iemestas vēlēšana aploksnes, uz kurām ir atzīme iepriekšējā balsošana. Latvijas Olimpiskās komitejas stratēģija līdz 2030. Gadam paredz vismaz 50 atlētus Latvijas olimpiskajā komandā. Stratēģija ietver arī vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu visiem olimpiskajā kustībā, neskatoties uz vecumu, dzimumu, ienākumiem vai jebko citu. Stratēģijā atrunāt arī ciešāk Latvijas Olimpiskās komitejas partnerība ar Latvijas Paralimpisko komiteju, kā arī ciešāk sadarbība ar Izglītības un zinātnes ministriju. Bet nu par šīs dienas laiku, tā šodien mākoņi daļai klās Latvijas debesis un vietām īslaicīgi līs. Mērens rietumu, dienvidrietumu vējš, gaisa temperatūra 14-18 grādi. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, iespējams neliels īslaicīgs lietus. Putīs mērens dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra Rīgā sasniegs 17 grādus, bet pat laban Latgalē 6-7, Vidzemē 7-14, Rīgas apkārtnē ap 7 grādiem un Kurzemē 5-9 grādi.